9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju Nevidljivi ljudi i u još jedan hod po radijskoj prošlosti. Ovaj subotnji želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa vajarom Aleksandrom Zarinom. Inače, Zarin je bio docent Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i autor brojnih spomen bista, pre svega zanimljivo posvećenih pesnicima. A rođen je u Srpskoj Crnji pre tačno jednog veka, 1923. dok nas je napustio pre četvrt veka, 98. I nekako kao da je predosetio u ovom razgovoru koji je inače vođen 1987. da neće dočekati treći milenijum i da se zbog toga na neki način i raduje. A danas o zvuku, o istoriji zvuka na Radio Beogradu. Zato što smo pomislili da, eto, od pojave radija, od prvih mikrofona, od onih ploča na 78 obrtaja, od epohe direktnih prenosa i izvođenja muzike u studiju, pa preko raznih magnetofonskih i inih revolucija, do ovog savremenog digitalnog doba, od onih programa koji su pravljeni za razglase, do novih aplikacija za odloženo slušanje, od informativnog preko dokumentarnog, igrano režiranog, pa sve do umetničkog, do muzičkog i dramskog programa, u oblikovanju svih tih formi presudnu ulogu sve ovo vreme imali su zapravo tehničari, tonmajstori, dizajneri zvuka, kako ih danas zovemo, oni koji su činili da ga zabeleže, da ga snime ili prenesu verodostojno. E u plejadi onih koji su u tom sektoru trajno upisali svoje imena u istoriju Radio Beograda, ove subote samo jedan mogući izbor njihovih sećanja ili možda nekih anegdota zabeleženih upravo u emisiji Nevidljivi ljudi ili u tonskom arhivu Radio Beograda. Svakako je jedan od onih koji je obeležio istoriju posleratnog Radio Beograda bio je reporter snimatelj Radomir Raša Radančić, inače rođen u Ljigu, vršnjak Radio Beograda, onog predratnog, rođen 24. godine, a u radio je došao odmah po oslobođenju, 45. godine, kažu, dolazio je na posao još u ratnoj uniformi. Prema zvaničnoj dokumentaciji Radio Beograda zaposlio se 48. i radio sve do penzije i dan danas se prepričavaju njegove anegdote. Evo jedne od onih prvih, posleratnih, kako se ozvučavao grad tada.
Ne mogu tačno da se setim da li je to bio kraj oktobra ili početak novembra. Dobili smo zadatak, ja i nekoliko kolega, da ozvučimo Banjicu. Rekli su nam da dolaze naši visoki rukovodioci prvi put u oslobođeni Beograd i da treba ozvučiti Banjicu što je bolje moguće sa onim materijalom koji smo raspolagali. Mi smo tada raspolagali sa vrlo oskudnim tehničkim materijalima. To ozvučavanje na Banjici može se nazvati pravim podvigom za ondašnje tehničke uslove kojima smo mi raspolagali. Mi smo imali jedan pojačivač, jedan mikrofon, kako smo ga mi zvali, Ćumuraš Filipsov, na kome je pisalo govori glasno jasno. Jedan agregat za struju koji je trofej ratni bio, on je stajao u jednom kamionu. U to vreme još u Beogradu nije bilo struje. Mi smo došli na Banjicu, kiša je padala, mi smo sa tri zvučnika proslavljena, tako da ih nazovem, jer smo ta tri zvučnika uvek skidali. Ako je trebalo napraviti miting na makom delu grada, skidali smo ih sa terazijama gdje su oni bili fiksno privezani kao razglasna stanica, pa smo ih nosili na Karaburmu, Slaviju, Kalimegdan ili igralište neko gdje treba se održati nekakav miting. Ta tri ista zvučnika skinuli smo s terazije i prebacili na Banjicu. Negde oko posle podne nekako, u prvim časovima popodnevnim, na Banjici se pojavio drug Tito prvi put u oslobođenom Beogradu. On je održao borcima na defileu jedan kratak govor o značaju i pobedi i oslobođenju Beograda, a zatim je defile trupa krenuo. Kiša je padala, kao što sam na početku rekao, a naš mikrofon, taj starog tipa, Philips Čumuraš, bio je vrlo osjetljiv na vlagu. Tako da smo mi svakog časa očekivali da nam on zakisne, da dobije kišne kapi u njega, da se te male čestice uglja stvrdnu i da tako izgubimo, da tako ne uspemo sa tim ozvučavanjem, sa tim prenosom. Međutim, pokrivali smo ga, sklanjali, zaklanjali i na sreću on je izdržao. Međutim, kako smo prvi put radili sa agregatom, ukazala se i druga jedna nezgoda. Kolega koji je bio na agregatu, to je bio Duško Dimić, da snimate radio televizije Beograd, zvao me i kaže da nestaje benzina, nestaje goriva u rezervoaru. Ja sam dotrčao do nekih tenkista koji još nisu bili krenuli u paradu. To su bila oklopna kola neka, koliko se sećam. Pa su nam ljudi dali vojnici su nam dali jednu kantu benzina, tako da smo mi dolili u taj rezervoar našeg agregata. Ukupna težina tog materijala i za tehnički prenos, to je za zvučavanje toga dana kada smo došli na Banjicu, bila je u težini negde oko 1000 kilograma. To je pravi podvig bio za ono vreme, s obzirom da danas idemo na snimanje sa jednim magnetofonom od 10-11 kilograma, to je za nas bio u ono vreme pravi podvig, a ja mislim da bi to bio i pravi podvig danas sa takvim uređajima napraviti jedan prenos, jedno ozvučavanje kao što smo mi napravili toga dana na Banjici. I po takvim vremenskim uslovima, ili celog dana, kažem vam, padala kiša, blato, pravi olovni oblaci nad samom Banjicom, uspeli smo i onda smo dobili od naših pretpostavljenih, a to je bio Mile Radovanović Farbin, ovako pohvalu, da smo stvarno taj zadatak sa uspehom završili.
Zanimljivo je i tekako ovo što kaže Raša Radančić, u vreme kada je ovo njegovo svedočenje snimano, da se na teren ide sa opremom koja je teška sada samo nekih 10-11 kilograma. Razume se, danas je to i tekako i mnogo manje. Poslednjih 15 godina Raša Radančić je radio isključivo za sportsku redakciju Radio Beograda i to prenose utakmica sa doajenima naše sportske radioreportaže, dakle Radivoje Markovićem, Dragoslavom Lomparom, Marko Markovićem, Miodragom Stojiljkovićem i mnogim mlađim reporterima i uspešno je obavio više od 2200 radio prenosa. Dakle, neka vas ne zavara cifra koju ćete čuti u narednom snimku koji smo uzeli iz Tonskog arhiva Radio Beograda, u kojima se Raša Radančić seća brojnih anegdota sa ovih snimanja.
Propusnica. Drugovi Branko Nikolić, Vlada Dimković, Dušan Dimić, Radomir Radančić i Dimitrije Nikolić, tehničari Radio Beograda, određeni su od strane uprave Radio Beograda za vršenje prenosa i osposobljavanje linije sa fudbalske utakmice CDK Crvena zvezda. Mole se vlasti da imenovanima ne čine nikakve smetnje u vršenju dužnosti i da im u slučaju potrebe ukažu punu pomoć. Smrt fašizmu, sloboda narodu. 23. decembar 1945. godine. Beograd. Programsko odeljenje Radio Beograda.
Eto, kao što vidite, to je bio prvi međunarodni prenos Radio Beograda koga smo obavili u decembru 1945. godine.
Ko je vršio taj prenos?
Reporter je bio Radivoje Marković, a po ovoj propusnici vidite da nas pet tehničara bilo na tom prenosu.
Sada još da upoznamo slušalce da je sa nama u studiju Radomir Radančić, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda. Recite nam, Raš, o tome, kažete, bio prvi prenos. Koliko ih je do dana današnjeg bilo još?
Pa zadnji sam registrovao prošle nedelje, to je Partizan Osijek, to je bio 1127. sportski prenos.
Znači, još vam nije dosadilo?
Pa nije još, ali blizu kraja, gotovo.
A kako je izgledao taj prvi prenos? Da li je to ujedno bio i vaš najteži prenos?
Prvi prenos sam ja radio godinu dana ranije, pre ovoga što smo rekli, međunarodnog prenosa. To je bilo na stadionu, onda se taj stadion zvao Brskov, još uvek, sadašnji stadion Jugoslovenske narodne armije. Bilo je dosta teško, jer mi smo morali sami da izlačimo liniju od stadiona do Radio Beograda, a mi smo tada bili u Miloša Velikog broj 16. Pa smo 3 dana izvlačili linije.
Kako to izgleda, izvlačenje linije?
Da, pa znate kako, od bandere do bandere smo izvlačili neki šperov kabl, trofejni, našli smo neke koture. Kotur je bio težak 200 kila sa 300 metara kabla, pa smo od bandere sa bandere na kukama nekim sa kolicima, vatrogasni peli se i tako smo stadiona bulevarima, oni bi zvukli poprešno preko Franche de Pere ulice, pa pored veterinarskog fakulteta, ovamo izbijali negdje da bilo še velikog i tako smo eto izvukli taj četvorožilni kabl. Jedan išao kao modulacioni, a drugi išao sporazum.
Znači to je bio i najteži.
I najteži fizički i meni bio najteži. To su igrali dva tima. Beogradska milicija reprezentacija, u kojoj je branio Srđan Mrkušić, a drugi tim je bio tim prve armije, tako se zvao. U njemu igrao Rajko Mitić, pokojni Kosta Tomašević, sadašnji trener Ćirić i još, ne mogu da se sjetim, Jezerkić i tih imena. Znate. Ali znate kako su oni došli na stadion? Oni su došli u uniformi pod oružjem. Oni su došli i postavili komandova im oficir koji ih je vodio, oružje u kupe, oni su oružje pored aut linije u kupe. Nije bilo oslačionica, jer je stadion prethodno bio bombardovan, znate, od strane saveznika, jer su tu bili nemački tenkovi, stacionirani, parkirani, i oni su primjerili tenkovi, tukli tenkovi i tribine i to je bilo srušeno. Tako da, uglavnom, vojska bila, prvi gledaoci su bili vojnici. Srđan je branio gol kod milicije. Milicija tela da ima dresove svoje tradicije, plave boje. Međutim, negde su našli oni. Ali prva armija imala bele dresove. I došli su dva dana ranije. Međutim, kao armijski tim traže pojavu crveni dresovima. Onda ekonom neki tamo, ili ne žena neka od ekonoma, tamo farbala im to, znate, u crvenu boju, pa to još sveža boja bila, pa kad su se igrači posle utakmice poskidali...
Nisu bili samo dresovi crveni.
Bili su skroz crveni. I oni, i noge, i dresovi, sve. Utakmica se završila pobedom 1-0 za armijski tim.
I koji biste nam još zanimljivosti izdvojili za ovaj kratak razgovor iz tog prvog vašeg razdoblja, odnosno našeg posleratnog razloga?
Pa znate šta, tu je bilo, ako mislite na prenose samo.
Da, na prenose.
Ili ja sam se specializovao samo za prenos.
Da, to
smo bilo je rekli. Bilo je dosta. Tu ima teških utakmica. Ja sam imao, na primjer, da nazovem je tu čast, da prenosim najduži prenos po dužini u vremenu, 8,5 sati, 46. godine sa balkona na Moskvi, kad je bila prva parada u oslobođenoj zemlji, vojna parada i parada građana i tako dalje. Radivo je gori 8,5 sati.
Radivoje Marković.
Bez prestanka. Mi smo imali jedan pojačivač švedskog porekla Todderson, on se bio usio, ja sam ga prvo ladio sa nekim poklopcem, koka se raspalio roštilj, ono, pa onda kvasio peškiru u sobi toj kotarskoj, pa ga pokrivo i tako dalje, izdržao je. Međutim, ja sam imao i to da imam i u kilometrima, u miljama najduži prenos. Ja sam prenosio, na primjer, sa 17.000 km udaljenosti od Beograda i San Juana iz Portorika, prvenstvo sveta u košarci. Međutim, da vam kažem, sad je tehnika, posle ove cevne tehnike, kako je me zovemo, tranzistorska, dobila i manje dimenzije i sve. Naš pojačivač, na primjer, koji smo prenosili ove prenose 45. i 46. godine, bio je otprilike, da vam kaže ovako, da slušalci imaju
predstavu,
uvid koliko
da.
Je bio predstavu, on je bio otprilike kao jedna osrednja mašina za pranje veša.
I to ste vi...
400 kila je bio težak.
I kako ste transportovali?
Transportovali smo, uzmemo nosačka kolica, platimo nosača, nosač natovari na kolica, a mi kolonu, nas pet, jedan za drugi, pazimo da neko nešto, da nam nešto ne ispadne sa kolica, da neko nešto ne uzme sa tih, ili bila strašna oskudica u tehničkom materijalu.
Yes, we are.
Talas je Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Zvuk na radiju bio je opčinjavajući. Ako ste čuli buku bušilice i glas zadihanog rudara, a reporter vam kaže da je na dubini od 400 metara pod zemljom, morali ste osjetiti uzbuđenje. Sliku je dočaravao dobar reporter, zvuk je dopunjavao, a vi ste je doživljavali i oblikovali svojom maštom. Zvuk je morao biti savršen i intrigirajući. Pisao je Miloslav Mitrović u svojoj knjizi Otkrivanje zvuka. Miloslav Mitrović, inače rođen 1927. godine u Beogradu, u Radio Beogradu se zaposlio prilično rano, 48. 9. godine, negde nije dosanjao san o završetku studija, ali zato uplovio u razne vode stvaralaštva u oblasti zvuka u Radio Beogradu. Jedna od njih je bila povezana sa pojačanom proizvodnjom gramofonskih ploča u to vreme 50-ih godina, koje je bilo u vrtoglavom usponu, i on je imao ono zaduženje da radi na snimanju folija koje služe kod izrade negativa za proizvodnju gramofonskih ploča. Osim toga, ili uz to, stigao je i posle toga da snimi i oblikuje zvukom čak 700 ili više od 700 radiodrama. A evo koga je sačekao 49. godine kada je došao u Radio Beograd.
Tu su bili Frane Subilo na snimanju, počinjali to. Frane je prvo sam počeo s tim magnetfonom, pa onda došao Duško Paunović, koji je bio na emitovanju, on je program, to znate kako teče. Pa je, naravno, i on je htio da ode dalje, negde od onog šetanja reglera, i naravno da je odmah uleteo tu, a ovaj je tražio, Duško Paunović je jedan obrazovan čovjek bio, po koga zna, vrlo fini. To je fina garnitura se napravila i ko je treći, Rakić, Milan. Isto je jedan vispren tip, obrazovan se. To je bila trojka, super. I sad ja dolazim tu u klinac neki. Šta ću, manju, ma kog zrna. Međutim, primili su me drugarske. Neverovatno. I samo pomagali. Otprilike to je to bilo. Treba neki razvoj. Oni su bili tu njih trojka. Ja sam samo slušao šta rade. Međutim, oni su vjerojatno malo i čekali neku pomoć. Jer je bilo puno posla. I malo ja dobijem neke. Prvo sam dobio da režem ploče. Folije, one, da režem da se prave ploče. One, inženjer Marko Stefanović, poznat je, bio on je dole u podrumu u Makedonskoj 10. Tamo dole pravi u Kadi hemijski lio ploče. Odnosno negative za ploče, pa su presovali kasnije. To se presuje, posle imate ploče. Dakle, vinil se pravi od mojih negativa. A negativ sam pravio sa švajcarskim rezačem. To je gramofon masivan metala, pučište, ali lakirano, švajcarci napravili i glavu ima jednu koja ne ide, ono, ne ono šestar, nego ide ovako, na šinama. I to ne milimetarski, nego podmilimetarski. Ima tri reza ispod milimetra.
Ja bih vas molio da mi malo kažete nešto i o polju na kome ste najduže i najviše radili, a to je snimanje radiodrame.
Išlo je sve to brzo posle rata. Jako brzo. Od velikih magnetofona samo se utrkivale firme koje su proizvodile, koje će lepše i manje da napravi. Pa su u džepu nošeni magnetofoni i vrlo su dobri. A onda rekao, šta ja sad to radim? Kako budućnost ja imam? Ako nešto ozbiljno ne radim, nešto kreativno. I interesantno, Đorđević, Đura Đorđević, reditelj je bio, s njim je napravio, napisao je prvu radiodramu.
A Miodrag Đorđević?
Miodrag Đorđević. Đura Burek smo ga mi zvali. Radiodrama... svi smo se međusobno
šalili. Radiodrama Povratak, je li tako? Povratak.
Jeste, to je prva. To je povratak, verovatno, ne znam iz čega, iz zarobljeništa i šta, to je bilo, ne, više se i ne sjećam. Ja snimam. Taj povratak, prvi, to je prva drama, u studiju 10 smo radili to, slučajno, nije uopšte adaptiran, taj studij je bio sasvim drugo nešto, bio je ne znam, bio svašta, bio i koncertna sala s Nemcima, ali imao je dobru akustiku i onda su zbog akustike mali ansambl, kamerni orkestr tu dolazili, ubilo se za kamerni orkestr da tu i vežbaju, jer i sebe čuju bolje. A akustika je odlična, tako da je zvuk bio prelep. E sad, to je tako bilo. A mi smo onda adaptirali taj studio za snimanja drame. I napravili prvu dramu i posle, ja, oko 700.
Posle ste radili sa najznačajnijim rediteljima.
Ja sam to sa zanosom sve radio i skroz do penzije, može se reći. Ali u početku pogotovo. Jer, a drugo, i voleo sam da istražujem i onda naravno Darko Tatić, reditelj, koji je imao uvek ideje neke, uvek je voleo nešto novo da otkrije, vidio da ja volim da otkrivam i da volim da istražujem. I s njim sam najduže i najviše radio i najlepše stvari snimio.
E, to je otkrivanje zvuka Miloslava Loske Mitrovića, koji više nije sa nama, ali su zato njegova sećanja trajno zabeležena u emisiji Nevidljivi ljudi, isto kao i ona osnivača laboratorije za akustiku koja na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, koja se bavi inače različitim tehničkim i inženjerskim aspektima zvuka. Reč je o Husni Kurtoviću, profesoru elektroakustike, inače dugogodišnjem tehničkom savjetniku Radio Beograda i čoveku koji je uradio projekte za adaptaciju brojnih studija u Radio Beogradu i to također podijelio sa nama.
Direktor je bio valjda Žižić, se onda zvao direktor, jeste. On je, ali to su bile 60. godine, već i to polovina negdje 60. godina, kada je on nas koji smo već imali određeno iskustvo u radu, jer ja sam već početkom 60-ih već radio projekte i ozvučenja i čak sala, razumete, prostorne akustike, ali on je onda doveo profesora Surutku, profesora Stojanovića, profesora Rakića, prvog za prostiranje, Stojanovića za telekomunikacije, Rakića za radio, i onda kad sam ja diplomirao, on je imao mesto za akustiku, nije imao predavača, jer niko nije pre njega ni predavao, taj predmet nije postojao, ovi drugi su postojali predmeti, trebalo je brzo popuniti nove nastavnike, asistente, i onda smo mi počeli da radimo u radiju, a mogu vam reći, to je za nas bila škola, za mene, bar razumete, ja sam samo, mi smo imali određenu platu i odlazili smo praktično svaki dan na određeno vreme, tamo nefiksirano, ali smo učestvovali u svim merenjima, u svim projektima, gledali, posmatrali kako neko radi, ali smo vrlo brzo i projektovali. I kažem, to je tako trajalo na moju veliku korist, jer ja nigde nisam imao priliku da nešto vidim, razumete, u inostranstvo. Sam već išao u to vreme, išlo već, tek tada su negde 63. ili negde tada te prestale naše ove vize i to. Jeli? Ali ni tamo ne možete za kratko vreme da brzo uđete u stvar. Dobro, video sam šta ljudi rade, literaturu smo čitali i onda smo imali prilike da to i primenimo. Tako da sam ja imao i na radiju projekte, ne znam, neka studija sam projektovao, pa sam projektovao i onu gluvu sobu, u toj makedonskoj bio onaj deo koji je služio za drame, pa sam jedan autobus koji je u Sloveniji bio izgrađen, njega sam projektovao onako za šta nas sve treba da bude tamo za snimanja na terenu, pa onda je onaj zajednički taj centar gde se sve linije i sve spaja.
Razdelnik.
Yes. Eto to. Tu sam učestvovao, ne samo ja, nego to je veliki posao, ali sam. Da, ja u samom radiju sam malo adaptirao studije, to je radio inženjer Marjanović, on je bio srećom isto tako inženjer, ali je bio i muzičar, on je čak svirao u orkestru i išao. On je bio ton majstor, vidite, to je danas jedna velika mana, što danas naši ton majstori nemaju to obrazovanje, oni su entuzijasti, ali amateri što se tiče tehnike, a inženjeri neće da se bave tim, oni se bave projektovanjem i svim. Oni su imali njega sreću da je to bilo tako, I postignut je i tu vrlo dobar rezultat. Recimo ona velika sala koja služi danas kao glavni muzički studio još uvek, ona se vrlo brzo adaptirala tome i tehnika je odmah, znalo se jednostavno, ovi su imali mnogo iskustva koji su dugo radili, a i to je velika stvar. Tako da imali smo i ljude te starije koji su imali veliko iskustvo praktično, a dolazili su ljudi sa stvarno dobrim znanjem i imali prilike da ga primene tamo.
Vi ste u periodu od 1959. do 70. bili zvanično i tehnički savjetnik Radio Beograda.
Tako smo se zvali.
Da. Šta je zapravo sve podrazumevao taj posao?
Pa znate šta, da ukažete pažnju na neke stvari koje se možda ne rade u duhu savremene tehnike, jeli, ili uopšte nisu sasvim ispravne, znate, i da posavetujete kad nešto ne znate, niko ne zna od čega je to, recimo zuji nešto, pa onda svako se priseti je dobar i kog donosi neko znanje, neku mogućnost šta bi moglo biti. A onda da delujemo i kao stručnjaci i vaspitno na, mislim, kao predavači, ali ne kao predavači, nego kao ljudi koji će dati neko, naučiti nekoga u nečem kad vidite da on to ne zna stručno. Jer mi smo tada objašnjavali ljudima, mladim saradnicima, zašto je to tako, naročito tehničarima. Jer mnogo posla rade tehničari, ne mora da bude inženjer na svakom mestu. I oni su imali veliko iskustvo, a oni su nama opet praktično objašnjavali zašto, kako se to radi, a mi njima eventualno, a zašto nije to drugčije nego tako, nego mora biti ili tako treba. Išli smo i po salama da vidimo za prenose resto, da li bi neki defekt mogao da bude tamo, ispitivali šta bi mogao da bude razlog i tako, razumete, sve smo to radili. Pisali smo čak i knjige za koje se koriste na radiju, samo su se koristile da bi ona osnovna znanja prešla, recimo baš o stereofoniji, na primjer, glavni razlozi zašto dva uha, zašto, razumete, šta vremensko kašnjenje, prostorno uticaj
reverberacije,
sve što ima, razumete, uticaj određivanje pravca, objašnjavali zašto je to tako, jeli da.
Somehow somebody would see, so desperate. somewhere where they'll never hurt her again.
Emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, i prosto je neverovatno koliko je u svim sektorima tonskih snimanja Radio Beograd imao doajene. Mislim i na sektor snimanja muzike i drame i igranog programa i emitovanja i tako dalje i tako dalje, naravno i na sektor terenskih snimanja. Upravo o tome nam je govorio pokojni Živojin Žika Rajić, dugogodišnji ton majstor koji je radio najpre na emitovanju programa, a onda u odeljenju za snimanje igranog i režiranog programa u dramskom i u zabavno igranom, odnosno igrano režiranom programu prvog programa Radio Beograda, i na tom mestu proveo preko 20 godina. Jedno vreme bio i rukovodilac tog odeljenja, ali je itekako ostavio veliki pečat na tonskoj realizaciji više od 700 emisija, pre svega Predraga Kneževića emisija Vreme sporta i razonode. Da čujemo od koga je najviše učio.
U Radio Beograd može da se pohvali da je imao sigurno jednu divnu plejadu ton majstora, koji su praktično samouki, odnosno ono što se tek je počelo snimanje 50. godine, Marijan Radojčić, Dušan Paunović, Milosav Mitrović, Loska, od koga sam ja najviše naučio, sam bio njemu u početku asistent najviše, zatim Rade Jovanović, pa Milan Odavić, Miša Milosavljević, u muzičko snimanja Boba Mladenović, pa Steva Borotić. To je plejada divnih ton majstora koji su radom i velikim angažovanjem baš onako ušli su u srž snimanja. I Boga mi, to je dalo rezultate, jer ove nagrade u inostranstvu, pri Italije, pa posle, mi mlađi smo nasledili, ja sam učestvovao u Monte Carlo sa emisijom Rally Monte Carlo, gde je ta emisija zauzela drugo mesto, a već sledeće godine, 74. sa Pticama i Predragom Kneževićem u Barceloni, Pegas prvo mesto. Tako da, eto, Radio Beograd stvarno može da se pohvali sa tim. I da ne zaboravim, moje kolega, koji je otprilike vršnjaci smo, Pera Marić, kao dobar snimitelj, i malo mlađi, Zoran Jetković.
Da, Pera Marić, tvorac one čuvene Magle, i Zoran Jerković, jedan od naših najznačajnijih ton majstora u istoriji Radio Beograda, i dalje je vrlo aktivan, na našu veliku sreću. A Radio Beograd nikada nije zaostajao ni na vodećim svetskim radiofonskim centrima. O tome recimo svedoči Milutin Trifunović Veliša, dugogodišnji Nevidljivi čovek radija, inače inženjer za radiodifuziju i nekadašnji rukovodilac službe, odnosno sektora za radio prenose. Evo kako je mogla da izgleda jedna poseta Radio Parizu, prepotentnom Radio Parizu.
Desilo se, ne znam ni sam više kako, da se odredi jedna delegacija koja će da ide u Radio Pariz, u posetu Radio Parizu. Upravo baš zbog tog mog drugog programa na kome sam radio te žive emisije, valjda su me zato i stavili u tu delegaciju, su bili sve stariji ljudi. I kad smo došli u Radio Pariz, tamo smo se prijavili, došao čovjek zadužen za nas iz tehnike, koji će da nas provede kroz Radio Pariz. I sad čovjek nas pokazao prvo gde se emituje program, pa gde se snima i tako dalje, i onda nas odvede u jedan studio za snimanje. I sad počne onako, kao i svaki zapadnjak koji će da fascinira time što oni imaju u Parizu, i tako počne da se ponate, ovo je magnetofon taj i taj, taj i taj i tako dalje. I sad on priča nama, recimo u tom studiju, magnetofoni za snimanje. Samo su te magnetofone koristili u devetki i to za ove svakodnevne na brzinu da se snima nešto. Svi ozbiljni muzički su imali daleko modernije magnetofone. I sad glavni udar na tu našu zaostalost je bilo u jednoj vitrini staklenoj u tom studiju. Stoji zaključana Nagra 3, to je terenski magnetofon kojim se snimalo po terenu. I on sad važan onako kaže, a ovo je, sad on nama kaže, ovo je Nagra 3, koju imaju pravo da nose samo vrsni i provereni reporteri Radio Pariza. Ja mislim, ne kažem ni ja nikomu ništa, ne kaže iz poštovanja nekog, dođi kod nas da vidiš da ćeš na svakom mestu da sretneš tu nagradu. Reporteri, novinari koji počinju da se obučavaju, nose tu nagradu na snimanje. Imamo ih bar desetak, ja mislim da je malo i mnogo više. Jer smo samo u terenu imali toga koliko hoćete.
Koliko je samo zvuka u etar poslato od onog 19. septembra 1924. kada je emitovan prvi probni koncert, što je obeležilo početak radiodifuzije u Srbiji, kada je Ksenija Rogovska izvela Ariju iz Toske, a tenor Žika Tomić otpevao kompoziciju Behar Stevana Kristića. E, tada je za emitovanje prvih probnih emisija bili su odgovorni inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović. Koncert je emitovan, da podsjetimo, iz studija u Knez Mihajlovoj ulici 42, a preko odašiljača u Rakovici, a odeljenje za prijem bilo je na Zvezdari, negde iznad Novog groblja. Pa zamislite koliko je to bilo komplikovano pre jednog veka i koliko je emisija zvuka pre svega evoluirala. O tome je u jednoj od narednih emisija Nevidljivi ljudi.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how. Back beat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you. I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall.
Za pamćenje.
Yes. Da, Paul Anka i Wonderwall, tačno pred našu kutiju za pamćenje, koje je pravo vreme da je otvorimo upravo sada u 9 sati 41 minut. A za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa vajarom Aleksandrom Zarinom, inače pedagogom, docentom Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i autorom brojnih spomenbista posvećenim pesnicima. Aleksandar Zarin rođen je pre tačno jednog veka, napustio nas je pre četvrt veka, pre 25 godina, a za ciklus emisija Gost drugog programa govorio je 1987. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Aleksandrom Zarinom.
O vajaru Aleksandru Zarinu čuo sam pre snimanja razgovora od mnogih ljudi. Risto Stijović mi ga spominje kod svog studenta, onda čuo sam od Zdravka Mandića, slikara iz Zrenjanina, da je njihov vajar. Čuo sam onda od Pavla Vasića, koji je također govorio o značajnim ličnostima, savjetao koga da uzmem. Sećam se njegove izložbe u Beogradu, negde sredinom 50. godina je bila, činim se, ali sam ga upoznao u koloniji Vojčki, koje sam odlazio povremeno, i moram da kažem da mi se učinio vrlo zanimljivim kao ličnost, a kao vajar posebno je bio zanimljiv, ali je imao, kad smo razgovarali, jedan vrlo zanimljiv stav o položaju i razvoju skulpture u posljednom vremenu. Zbližili smo se naročito kad je radio spomenik Desanki u Ovaju. Zvao me nekoliko puta da vidim kako spomenik izgleda, jer je spomenik bio, pošto Desanka je bila živa, posvećen pesnicima, i Desanka je, znam, i to mi Matija pričao, reagovala zašto ona za života dobija spomenik. To je odličan spomenik, jednog u centru Valjevo, daje Valjevu jednu lepu, dragu, posebnu atmosferu. Zarin je napravio Desanku, činim se, sa mnogo inspiracije. On je i kod nje išao i ona je bila raspoložena da ga čuje. Mi smo razgovor snimili u njegovom ateljevu, to je bilo negdje, činim se, točno je vrezan da je on bio atelje. Prvo smo, kao i uvek, razmotrili pitanja. On je rekao da bi volao malo više da govori o položaju tadašnje jugoslovenske skulpture. Bio je deo, smatrao je sebe srpskim vajarom, ali isto tako smatrao je sebe i delom jugoslovenske likovne umetnosti. U to vreme ta jugoslovenska likovna umetnost je našto bila cenjena i poštovana u ovom, da kažem, istočnom delu Jugoslavije, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Vrlo je volao Zrenjanin. I tamo smo se nalazili jedan puta, mislim da imao izložbu da uzrenjen negde u tom kraju. Razgovor je bio obogaćen njegovom željom da neke stvari saopšti koje, kaže, dotle nikad nije govorio. I svećam se dobro da je našto bio uzbuđen kako će Desankin spomenik biti primjen. Ne zbog toga što on nije znao da napravi spomenik, prave mnogo spomenika i skulptura, nego i zbog toga što je ona bila živa. Isto smo se nalazili često u Nekalemegdanu, kad smo god šetali, on je sa ponosom govorio, ovo sam radio, Branka Radičevića. Treba ga čuti. On je vajar koji živi sad, živi svojim delima, živi utjecajem na nove generacije i njegove skulpture su i Duška Radovića, i Steve Rajčkovića, i Skendera Kulenovića. Skender mi ga je spominjao kao svog dragog prijatelja. Jednom reču, baš mi je zanimljivo čutiš kako on sve govori, bilo bi da kažem malo o svom detinjstvu imao je, ali je posebno imao dramatično vreme, u vreme rata, on je radio i kao radnik, jedva se sačuvao. Onda je bilo zanimljivo da govori o skulpturi, o svojoj skulpturi i ima jedan dobar deo koji se odnosi i na budućnost.
Zarin, drago nam je što ste prihvatili da govorite za Radio Beograd za ciklus emisija Gost drugog programa, a drago nam je i što razgovor vodimo u vama najprisniji ambijent u vašem ateljevu. I molimo vas da prvo ispričate sećanje o djetinjstvu i školovanju. Kako ste proveli te godine? Da li se među tadašnjim igrama seoskog đačeta mogla sluti želja ili barem smisao za oblikovanjem?
Ne bih mogao da kažem da sam u to vreme razmišljao o umetnosti. Ponašao se kao i svako drugo seosko dete. Igrali smo se, uživali i nikakvih posebnih naklonosti u to vreme nisam imao ili se ja bar ne sećam.
A kako ste posle male zavičajne Crnje doživjeli veliki Petrovgrad, današnji Zrenjanin?
Pre svega moj odlazak u Petrovgrad na mene nije naročiti utisak ostavio. Mislim da sam tada bio više zaokupljen ljudima, decom i okolinom, pošto sam to isto našao u Petrovgradu. Imao sam utisak da se osjećam kao da nisam promenio mesto. Međutim, ima jedna druga stvar koja možda i bila sudbonosna. U Petrogradu bio je jedan sjajan veliki spomenik na konju kralju Petru I. To je bio moj prvi susret sa skulpturom, sa spomenikom. Iako je išta ostavilo na mene traga, to je taj spomenik koji sam obilazio, zagledao. Ne shvatajući još uvijek naravno da će to za mene biti budućnost, ali eto, to je najdublji doživljaj koji je na mene ostavio Novi Grad.
Kako ste doživjeli propast zemlje? Šta je vas, recite nam i to, iz Petrovgrada uputilo u Smederevo? Također, zašto ste napustili školovanje i zaposlili se u fabrici vagona? Da li ste tada uopšte imali prilike, dok ste radili kao radnik u fabrici vagona, da se makar kao zaštitu od neslobode bavite bilo kakvim likovnim poslovima?
Slučajno, ja sam propast stare Jugoslavije doživio na najneposredniji i najdramatičniji način. Budući da je pri kraju mog školovanja drugi svjetski rat već počeo, mi smo bili zaokupljeni patriotizmom i naravno pod utjecajem literature Stevana Jakovljevića. Mi smo se javili 6. aprila kao dobrovoljci, gimnazisti, da branimo Jugoslaviju. Kako se to sve završilo, poznato je. Ja sam bio direktni svedok kao vojnik, poluvojnik, ne znam ja šta sam bio, krećući se po celoj Jugoslaviji. Taj slom sam doživio na licu mesta u vojsci i za mene je to bilo porazno. Porazno, to me je pratilo tokom celog rata kao jedna trauma. U Smederovo sam stigao preko premeštaja moga oca koji je radio u fabrici vagona. Pretpostavljam da su Nemci želeli da, koliko je moguće u onim okolnostima, Srbe prebace u Srbiju, da oslobode prostor za Nemce u fabrikama. I proveo sam rat u Smederovu. Fakulteti nisu radili, trebalo je zarađivati u tim teškim vremenima, pa je moj otac uticao da me u njegovoj fabrici zaposle, da nekako preživimo taj rat.
A da li ste imali prilike, iako nisu fakulteti radili, da bilo kako se bavite likovnim poslom, recimo da crtate ili da beležite neke utiske?
Naravno, ja sam celo vrijeme crtao, jer radio sam tamo negdje u magazinu, u fabrici. To je bio sve tužan posao. Međutim, tužno je bilo i to moje crtanje. Da ja nisam pre toga nigdje imao nikakvu predstavu u pravom likovnom problemu. Ljudi danas to možda i ne shvataju. Provincija pre rata, to je bila tužna stvar, baš što se tiče likovne umetnosti. Ja praktično nisam nikad u životu do tada vidio ni izložbu, ni živog likovnog umetnika, niti mi iko isto objasnio. Ja sam crtao, radio, pomalo i slikao, ali kako je to izgledalo, ja to ne znam.
Kako biste, posle skoro 4 decenije kontinuiranog i uspešnog delanja, objasnili misao i smisao svog vajarstva i vajarstva uopšte? U čemu se zapravo sastoji vaša skulptorska poetika?
To je dosta uobičajeno što ste me pitali, ali meni to ne odgovara. Evo da vam objasnim u čemu je stvar. Danas je uobičajeno da umetnici iznose unapred program svoje poetike, svoga vjeru i tako dalje. Bez obzira da li su svjesni onoga što rade i da li su dostigli u svom radu ono što zamišljaju. Ja pripadam tu starijoj generaciji koja nerado govori o svojim namjerama. Mislim da to treba drugi da kažu o meni. Pre svega, u principu, naravno, ja smatram da je umetnost pogled na svet. Svaki umetnik zapravo izražava jedan pogled na svet i ako bi mogli da to mehanički saberemo, ono što filozofija, nauka i religija tretiraju pojedinačno, taj odnos prema svetu i životu, umetnost to intuitivno i iracionalno u stvari isto radi. Mislim da je suština tog problema u stvari odgovor šta je to život, kakav je smisao života i naravno to pitanje uvijek vodi konačnom pitanju odnosa čovjeka prema smrti. Zapravo umetnost u stvari razmatra, ne rešava, naravno niko to neće nikad rešiti, ali razmatra odnos čovjeka prema smislu života i smislu smrti.
Poslednje pitanje, mislimo da će se složiti, posvećujemo budućem dobu, pa i tom tako sve češće pominjenom trećem milenijumu. Šta nas očekuje u tom stvarno bliskom vremenu? Da li će umetnostima i čovjek i čovečanstvo biti tada više naklonjeno?
Ako bih hteo do kraja da budem dosvetan, u budućnost lepu ne verujem. Malo pesimistička izjava, ali nisam za sada našao nijedan element koji bi u ovom burnom vremenu u kome živi cela ova planeta ukazivao na neku šansu da će biti lepša nego što je sada. Bojim se da idemo ka težim konfliktima, ka težem životu na ovoj planeti. Ne ulazim u detalje, da li je to materijalna situacija, da li je psihološka, da li politička, da li ekološka, ali ja sam srećen što živim sad, što neću živjeti u trećem milenijumu. Bio bi srećniji da sam se rodio i malo ranije.
Poštovani slušalci, ovim otrežnjujućim rečima Aleksandra Zarina zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi i naše druženje na talasima Radio Beograda 2, a Igor Živković, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić i Ranko Stojilović vam preporučuju da ostanete uz naše talase. Ceo dan sve, zaključno sa pesničkom večeri Đorđa Sladoja, koja je na programu 19 u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca i naravno na talasima Radio Beograda 2. Do slušanja.